Ještě raz pokojné ráno. Dnes je teda prvá adventná neděla, která za sebou prináša špeciálnu adventnú tému, která souvisí s tými prioritami, které jsme si nějak stanovovali, a ty vycházely zase z toho, že čoho se nám nedostává. Je zaujímavé, že tu v různých diskusiách se objavilo, že čoho se nám nedostává, je vďačnosť. Že nie sme dosť vďační. Vieme byť kritickí, vieme robiť veci dobré, vieme dobre poukázať na to, čo by sa dalo urobiť lepšie, ale byť vďačný za to, čo sa stalo, čo sme urobili, alebo čo urobili iní ľudia nám, alebo kto sme, to, že už je ťažké, to nám nejde. Tak skúsme sa to učiť, máme na to 4 týždne, možno sa do Vianoc niečo naučíme, možno nie je veľa, ale môžeme byť vďační aj za ten kúsok cesty, ktorý ujdeme. Ja keď som o tom začal premýšľať, o vďačnosti, tak som si uvedomil, možno, že to bude len pre mňa, ale že pre mňa je to ťažko uchopiteľná téma. Vďačnosť nie je niečo, čo sa dá dobre poriadne uchopiť, aspoň pre mňa. A tak som si položil určité také otázky, ktoré by ma mohli smerovať. A potom som si hovoril, že možno by som sa aj o tie otázky na začiatok mohol podeliť s vami. Možno, že bude užitočné aj pre vás si predtým, ako sa budeme rozprávať o tom na základe tých textov, ktoré sme čítali, popremýšľať tak všeobecnejšie o vďačnosti. Prvú otázku, ktorú som si položil, je: je vôbec za čo byť vďačný? Alebo za čo mám byť vďačný? Dá sa k tomu niečo povedať? A príde mi, teda pripadá mi, že tu je také dve možnosti sa nám objavujú, ktoré naznačil už ten žalm 147, ktorý sme čítali celý. Teda mali sme príležitosť vypočuť si celý žalm. A tam sa rozprávajú veci, za ktoré ten človek ďakuje, alebo je za ne vďačný. Spievajte Hospodinovi pieseň vďaky, a teraz za čo? Nebesia zahaľuje mračnami, na zem zosiela dážď, vršky odieva trávou, dobytku dáva krmivo a jej mladým havranom, čo si krákaním žiadajú. Alebo on sype sneh ako vlnu, ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Ten človek sa pozerá do okola, tak ako zrejme býva v panelovom dome ako my, má tých havranov pred domom a tí tam krákajú, a on namiesto toho, aby teda ráno bol naštvaný, že ho zobudili, tak je vďačný, že teda oni si žiadajú o krmivo a niekto im ho dá. A nakoniec vidí, že Boh to robí. Pozerá sa von a je tam také hrozné mrholenie, tak ako bolo včera a ako je aj dnes. Namiesto toho, aby teda bol taký z toho zarmútený alebo opäť naštvaný, tak hovorí, tak vďaka Bohu za to, že dáva dážď. Jedna z vecí, za čo môžeme byť vďační, je keď sa pozeráme dookola na to všeobecné, čo sa stáva každému. Bez ohľadu na to, či verí alebo či neverí, či nakoniec je vďačný alebo nie je vďačný, ale keď sa pozrieme akoby pod povrch obyčajných vecí a vidíme, čo je za tým, tak vidíme, že ten svet, do ktorého sme sa zobudili, je dar. Tak to je jedna vec, jeden dôvod, za čo môžeme byť vďační. No je pozoruhodné, aspoň pre mňa, že keď čítam Bibliu, alebo hľadal som rôzne miesta, kde sa rozpráva o vďačnosti, alebo vďaky tam sú v Biblii, že sa tam hovorí vždy o takýchto obyčajných veciach, ale vždy aj o niečom špeciálnom. Človek, ktorý verí, má ešte akoby navyše dôvod k vďačnosti, a tu ten žalm tým končí. Svoje slovo oznámil Jákobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi, neurobil tak inému národu, preto nepoznali jeho rozhodnutia. V tom všeobecnom zjavení sa nachádza nejaké špeciálne zjavenie, ktoré vidia oči viery. A keď čítame Nový zákon, my sa budeme sústrediť na Efežanom 5. kapitolu 15 až 20, ale predtým, v tom texte sa hovorí o vďačnosti, ale predtým je tam takáto veta napísaná. Prebuď sa ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus. Predtým, ako sa písateľ Efežanom dostane k vďačnosti, tak sa najskôr musí zobudiť. Alebo poslucháči, keď chcú ísť do hĺbky k vďačnosti, tak sa musia najskôr zobudiť. A musím zažiariť Kristus. Teda to špeciálne, alebo také hlboké pre tých, čo majú oči viery, je to špeciálne nejakým spôsobom vyjavené, zjavené v Kristovi. A keď som sa pozeral aj na iné miesta v Biblii, tak tiež, v Kološanom tiež, Kristus je v strede dôvod vďačnosti. V Korinťanom vďaka Bohu za jeho nevystihnutelný dar. A míni sa tým Kristus. A tak možno správne, keď už sme tak rozdelili sa na tie priority, správne, že najskôr sme hovorili o tom, že Kristus má byť jednotiaca duchovná skúsenosť pre nás. A až potom môžeme hovoriť o vďačnosti. Nejako hlboko autenticky musíme prežiť Krista, nie je len tak, že o ňom vieme, musíme sa akoby zobudiť do jeho existencie, musíme sa zobudiť do toho, čo pre nás znamená, čo dáva hĺbší dôvod na vďačnosť, ktorá oveľa častejšie, tak mi príde, sa objavuje v Biblii ako vďačnosť za obyčajné veci. Tak to bola moja prvá otázka, nejaký pokus na odpoveď, za čo byť vďačný. Druhá otázka, tak ako sa tú vďačnosť máme učiť? Ako sa dá vďačnosť naučiť? Možno sa mýlim, ale tak ako o tom premýšľam a ako čítam Bibliu, tak vidím, že neexistuje žiadny jeden spôsob alebo jedna cesta, ako sa vďačnosti naučiť. Nezdá sa mi, že by tu bola daná postupnosť, že začneme tu dáme jednu tehlu, potom dáme druhú tehlu, potom je krov, potom je strecha a máme dom vďačnosti. Že tak sa mi zdá, že to nefunguje. Keď sa učíme napríklad cudzie jazyky, tak sa začína vždy s niečím ľahkým. Napríklad silné slovesá v nemčine sa neučíte hneď na začiatok. Alebo v gréčtine, ja neviem, kto sa tam, Jano vzadu sa učil grécky, biblickú gréčtinu, nezačína sa tretiou deklináciou, lebo tá je najťažšia. Takže je nejaká postupnosť. No ale u vďačnosti nemôžem prísť na tú postupnosť. Nezdá sa mi, že by to bolo tak, že teda hodíme jednu vec do toho automatu a vypadne nám vďačnosť. A keď tam budeme hádzať, tak to tak pôjde. Akoby sú rôzne cesty. A tak sme zvolili taký spôsob, že vlastne budeme rôznym spôsobom rozprávať o vďačnosti. Aj sme pozvali rôznych rečníkov. Takže na budúce príde Petr Dvořáček z Brna, Brno nás teraz zachraňuje, a potom štvrtú nedelu Mária Uhlíková tiež z Brna, rozprávať o svojom pochopení, ako sa dá naučiť vďačnosti. Lebo to nevidím, teda neprišiel som na to, že by bola jedna cesta. Dá sa začať z rôznych strán a vďačnosti sa naučiť. Je to teda takáto cesta mi príde. Tretia otázka. No ale nie je to trocha také jednostranné rozprávať o vďačnosti. Nežijeme v ťažkej dobe? V takej dobe, ktorá je uponáhlaná v zhone, v ťažkostiach, v bolestiach, skutočne je treba mať len vďačnosť, aby sa nám to nejak všetko popravilo. Nie je to také trocha jednostranné, až nezodpovedajúce tej našej situácii. V tomto, preto som si vybral ten text s Efežanom, ktorý keď máte Bibliu, tak si to otvorte, lebo sa na to budeme pozerať viackrát. V 5. kapitole listu Efežanom, verše 15 až 20, tak ten som si vybral, ten text, preto, že ten apoštol Pavol, zdá sa mi, žije v podobnej dobe ako my. On hovorí, dni sú zlé. Podobne, zdá sa, že žije tak uponáhlane, ako my žijeme, dni sú zlé, na rovinu. Možno, že tak my by sme to ani nepovedali. Dni, v ktorých sa nachádzame, nie sú ľahké a nie sú možno ani dobré. Prežívame bolesti, prežívame zápasy, prežívame zhon, prežívame urgentnosť toho, čo máme urobiť. A apoštol Pavol nám je na tej istej vlne, dni sú zlé. A je pravda, že v tom, čo tam budeme čítať ďalej, nehovorí len o tom, že máme byť vďační. Ale vďačnosť je zasazená do celého kontextu života, do iných zvykov, do iných praktík, ktoré spoločne s tou vďačnosťou nejakým spôsobom súvisia. A tak sa mi to zdá realistické, aspoň sa mi to zdalo pre mňa, že teda nie je to nutkanie, tak máš byť vďačný, nutenie, máš byť vďačný za čokoľvek, čo príde, ale naznačuje sa tam kontext, postoj k životu, kde vďačnosť je zahrnutá, ale nie je to to jediné, čo sa od nás očakáva. Lebo dni sú zlé a v tomto tá kresťanská viera sa pozerá realisticky. Teda nechce natrieť na rúžovo to, čo je čierne. Dáva nám tu tri rady apoštol Pavol a ja by som chcel k ním niečo povedať krátko. Prvá rada. Nebuďte, vždy je tam napísané, čo nemáme byť a čo máme byť. Aby to bolo také, ľahko sa to zapamätalo. Aký nemáme byť, aký máme byť. Prvá vec. Nebuďte nemúdri, ale múdri. A tá múdrosť sa prejavuje v tomto. Využívajte čo najlepšie príležitosti, ktoré sa naskytnú. Nebuďte nemúdri, ale využívajte čo najlepšie príležitosti, ktoré sa naskytnú. Máme si dávať dobrý pozor na to, ako využívame čas. Ako využívame čas. A tak je to tu. Naplno využívajte čas. Je v tom ekumenickom preklade, ktorý sme čítali. Časom sa to však nemyslí ten čas, ktorý beží. Tie dni, hodiny, minúty. To je to, čo sa v tej gréčtine nazýva chronos. Ten čas, ktorý beží, ktorý ako poznáme. Ale myslí sa tým čas, ktorý je vhodný. Vhodná príležitosť, alebo vhodná chvíľa. To, čo sa v gréčtine hovorí kairos. Máme využívať naplno kairos, vhodnú príležitosť. Máme dobre využiť príležitosti, ktoré sa naskytnú. A týmto sa vlastne spája toto rozprávanie o vďačnosti s rozprávaním o advente. Lebo krásne tu Daniel, tuším pred niekoľkými rokmi, rozkryl dva pohľady na budúcnosť. Budúcnosť, ktorá k nám prichádza ako advent, advent znamená príchod, budúcnosť, ktorá k nám prichádza, a potom ešte inú, o ktorej budem tiež povedať. Ale tu sa to spája s budúcnosťou, ktorá k nám prichádza. Ona prichádza v rôznych príležitostiach, ktoré sa nám naskytnú. Žijeme svoj život, naše minúty, hodiny, dni, mesiace, roky, ale čas od času príde príležitosť, čas od času príde iný čas, ktorý je vhodný na niečo. A Pavol nás vedie k tomu, aby sme sa naladili na ten tep behu sveta a dokázali rozoznať, na čo je dobrá príležitosť, na čo je vhodná chvíľa. Dokážeme rozoznať vhodnú chvíľu, dokážeme vedieť, k čomu tá príležitosť volá a niečo s tou príležitosťou urobiť. Toto je akoby návod alebo cesta k životu, ktorý povedie k vďačnosti, k spokojnému životu. Lebo takto mi pripadá, že aj to je. Že život je taký, že niekedy prídu situácie, ktoré si určite nevyberieme. Ale oni môžu výrazne niečo zmeniť v nás. Dobré aj zlé. Ale vždy aj v zlé situácii ja mám možnosť sa k tomu nejakým spôsobom postaviť. A to môže sformovať alebo deformovať to, kto ja som, alebo kto sú druhí ľudia okolo mňa. Prvý krok, ktorý je tu naznačený, je volanie po tom, že či ja dokážem tie príležitosti, o ktorých neviem, či prídu zajtra, alebo ešte dnes, alebo o týždeň, či je dokážem dobre využiť. A spokojný človek je ten, ktorý vidí, na čo je vhodná chvíľa a to urobí. Nerobí to, čo sa nehodí. Lebo to ide akoby proti behu sveta a potom človek sa cíti tesne, alebo desne, podľa toho, ako je to silné. Druhá rada. Tu je Pavol ešte ráznejší. On sa stáva ráznejším a ráznejším. V tom, ako ja by som to vysvetlil, tak hovorí, nebuďte hlúpi, ale pochopte, čo je vôľa Pánova. Tak najskôr nemáme byť nemúdri, teraz už je to akoby ráznejšie, nerozumný v tom našom preklade, alebo nebuďte hlúpi. Pochopte, čo je vôľa Pánova. Čo nás má zaraziť, že tak predsa nechcem byť asi hlúpy, no ale keď nechcem, tak musím asi hľadať, čo je vôľa Pánova. Ten smer rozprávania pokračuje na podobnej vlne, len už teda je to trocha ráznejšie. Hlúpi sme, keď nedokážeme rozoznať, čo Boh chce. Ide o podobné nastavenie. Všetci sa asi cítime zaneprázdnení. teda možno, že nie všetci, ale ľudia, s ktorými ja som, toho majú nad hlavu. Vždy toho máme veľa. Potrebujeme v tom teda rozoznať, čo je dôležité a čo nie je. Čo je inými slovami vysvetlené, čo je Božia vôľa. To, čo je dôležité a čo nie je dôležité. A to je tento komplementárny pohľad na budúcnosť. Prvé bolo, že budúcnosť k nám prichádza ako advent. A druhé, že budúcnosť prichádza ako predĺženie prítomnosti. To, že si plánujeme veci. A keď si plánujeme veci a to, čo budeme robiť, tak máme rozoznať, snažiť sa rozoznať, čo je dôležité a čo nie. Na čom záleží a na čom nezáleží. Nemôžeme žiť život tak neutrálne, že všetko je na tej istej rovine. Lebo to potom vedie k nespokojnosti človeka. Cesta k väčšej spokojnosti a vďačnosti je v tom, aby sme rozoznali, na čom záleží. Aby sme v dňoch, ktoré sú tak po slovensky zlé, vedeli nájsť to, o čo ide. Kde sú tie moje obdarovania? Čo mám urobiť a čo nemám urobiť? Čo mňa a ľudí okolo posunie dopredu a čo neposunie? Čo nám ublíži? Keď sa to podarí, tak sa niečo v nás bude vytvárať, čo vytvorí základ pre vďačnosť. Podľa mojej skúsenosti to tak aj funguje. Nie je to skutočne tak, že keď ideme tým dňom a dokážeme rozoznať, čo je dobré a čo nie je. Keď dokážeme dobre zareagovať na situáciu, ktorá nečakane nastane. Že keď ideme potom večer spať, že máme dojem väčšieho pokoja, radosti, spokojnosti, zmysluplnosti. Z mojej skúsenosti to tak je. Máme byť naladení na tep sveta. To neznamená, že budeme vedieť, aké tie veľké svetové události, ako sa budú vyvíjať, čo sa k tomu postaví, to nie je naša rola. Ale ako vyzerajú a majú vyzerať tie naše malé udalosti nášho života. Možno nie je treba uskutočniť žiadne veľké poslanie. Možno, že to, o čo v živote ide, je, že mám uskutočňovať to svoje poslanie. Nech je akokoľvek malé. Tretia rada je ako z iného sveta. Teraz sa rozprávalo v podstate o využívaní príležitosti, o plánovaní času. To, ako ten text pokračuje, je až v takom rozmarnom závoji. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. V srdci spievajte a oslavujte Pána. Za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Teraz to, čo Pavol hovorí, dostáva dôležité doplnenie alebo usmernenie o tom, o čom sme doteraz hovorili. A snaď by sa to dalo zhrnúť do takého tretieho nadpisu, čo mám. Nebuďte samopašní, ale nechajte sa naplniť duchom. A tu priznávam moju ignoranciu toho, čo samopášny znamená. Akože, lebo v češtine prostopášny, a to tiež neviem, čo znamená veľmi dobre. Dokážete mi to niekto vysvetliť? Samopášny? Lebo potom ja nemám problém nebyť samopášny, keďže to neviem, čo to je. Rozpustili, no. Nebuďte rozpustili. Ešte nejako ináč to dá povedať? Tak potom prečo sa budeme vyhýbať vínu, že? Keď nevieme. Streštený, aha. Taký, že človek stráca kontrolu, tak som si... Aha, že je taký bujarý, hej? Že nepozná hranice. Aha, dobre, to už mi to dáva zmysel. To aj sedí s tým, ako som si to pripravil. V tomto je tu dobré upozornenie alebo doplnenie toho, o čom sa doteraz rozprávalo. Lebo keď si predstavíme, že vlastne volanie, ktoré tam je volanie k tomu, že máme dobre využívať príležitosť, máme dobre využívať čas, tak nepôsobí to tak veľmi utrmácene, náročne, upachtene. Že áno, tak vedie to k dobrému výsledku, ale veľa to stojí. Musím dávať pozor, dobrý pozor dokonca, na to, ako využívam čas. A tak zrejme je tu táto ľudská rovina, tak ako to vždy v tej kresťanskej viere je, doplňaná o rovinu božskú, ktorá napokon vždy víťazí. Niečo do nás musí vstúpiť. Niečím sa jednoducho musím nechať naplniť. Tak povediac, iný duch musí prísť, aby to, čo žijem, o čo sa snažím, nebolo na silu, ale bolo to zľahka. Bolo to radostne, akoby samo. Lebo nakoniec to nie som ja, kto žije, ale niekto žije vo mne. A preto ma musí naplniť niečo, čo je silnejšie ako som ja. Musí prísť niečo, čo je silnejšie ako ja a musí sa to do mňa dostať. A dá mi to radosť, voľnosť, pieseň, tanec. Naskytajú sa dve možnosti. Alkohol alebo duch. Navonok vyzerajú účinky vína a ducha podobne. Už o letniciach, keď si spomeniete na letnice, tí prví učedníci kresťania boli naplnení Duchom Svätým, tak tí, čo to videli, tak sa domnievali, že už sa si pripili. Dosť ráno, boli prekvapení, že dosť ráno to je, ale boli pripití. Keď človek sa napije, tak to pôsobí takú uvoľnenosť v človeku, ktorá sa prejavuje aj takým spevom, bujarým, veselým, alkohol dá zabudnúť na tie ťažké veci a nejakým spôsobom ma uvoľní. Niekedy to vedie k depresii, no ale často to vedie, tak ako sme ja a Linet v noci zistili dva razy, k veľkému akože spevu a kriku pred domom. To však nemáme robiť, hovorí apoštol. My potrebujeme niečo silnejšie, ako sme my. To je jasné. Ale nie niečo také, čo spôsobuje, pôsobí nespútanosť, alebo nerozoznanie hraníc, alebo takú bujarosť. Potrebujeme tu objaviť paradox viery. Musíme nájsť niečo, čo nás úplne ovládne, aby sme sa naučili seba ovládaní. Potrebujeme pustiť veci z rúk, aby sme ich mali plne v rukách. Potrebujeme nemať veci pod kontrolou, aby sme nad nimi získali kontrolu. Na to víno nestačí, duch na to stačí. A potom sprievodným javom ducha je radosť, vďačnosť, ktorá akoby preteká, ktorá sa z nás musí dostať von piesňami, hudbou srdca, stavom, ktorý akoby dobre vyjadruje, že duch, ktorý pôsobí poza slova a poza racionálne uchopenie, sa prejaví aj v niečom, čo je poza racionálne uchopenie, poza slova, pieseň, hudba. A na záver je to aj vďačnosť. Úplne na záver, ako poznámka, je tam popísané, že takýto človek za všetko ďakuje Bohu. Ako výsledok života, kedy sme naladení na tep sveta, dokážeme rozoznať dobrú príležitosť. Dokážeme rozoznať, na čom záleží. Ale hlavne niečo v nás je silnejšie, ako som ja, ako sú moje slabosti, ako sú moje schopnosti. Duch, ktorý pôsobí takú radosť, že sa musí dostať zo mňa von. Tu teda končí naše prvé rozprávanie o vďačnosti. Cesta, ktorá je tu predstavená, na tomto mieste v Biblii, ktoré nie je jediné a zrejme musí byť doplnené aj tým, čo povie Petr Dvořáček na budúce a ďalší. Táto cesta nezačína s vďačnosťou. Nehovorí, tak spomeň si na veci, za ktoré by si mal byť vďačný. Tá cesta, ktorá je tu predstavená, berie život reálne v celej tej komplexnosti. Je to cesta vnímavého života. Života, ktorý vníma čas, ktorý žijeme, deň, ktorý žijeme, týždeň, ktorý prežívame. A hľadá, čo je moje poslanie a povolanie. A keď to objavím, tak sa niečo vytvorí základ spokojnosti a vďačnosti v mojom živote. A je to tiež cesta otvárania sa duchu. Bez veľkého snaženia, bez veľkej sily. Nevolá nás tento text k tomu, aby sme sa urputne snažili nájsť veci, za ktoré môžem poďakovať. Ale volá nás k tomu, aby sme sa akoby položili do toho vetra, čo vychádza z Božích úst a nechali sa niesť. Niesť jeho duchom a vďačnosť potom príde akoby sama.